te ir mūsu koriandra ēteriskā eļļa. Tas ir tas, ko mēs tieši izmantojam.
Diezgan stipri tāda.
Jā, te ir absolūti koncentrēta.
Zobārstniecības fakultātes vadošā pētniece Alisa Kazarina dod paostīt mazas sudrabotas un arī stikla pudelītes, kurās ir ielietas ēteriskās eļļas no Latvijā audzētām ķimenēm, kumelītēm un priedēm. Traukiem blakus atrodas krietni lielākas stikla pudeles ar ļoti mazu koriandra ēteriskās eļļas koncentrāciju. Tie ir topoši mutes higienas līdzekļi, kas būšot alternatīvu šķidrumiem, ko pašlaik izmanto zobārstniecībā.
Joprojām pastāv uzskats, ka mikrobi mutes dobumā tas ir kaut kas slikts un bīstams cilvēka veselībai, un cilvēki uzskata, ka no mikrobiem jāatbrīvojās, un bieži vien veikalos var sastapt mutes kalojamos līdzekļus, mutes dobuma higienas produktus, kas solā atbrīvot mutes dobumu no baktērijām, iznīcināt 99,9% no visām baktērijām, bet no pēdējiem pētījumiem var izdarīt secinājumu, ka tas īsti tā nav, un jau cilvēki ir dzirdējuši par mikrobiomu kā tādu, bet mutes mikrobioms ir joma, kura tiek pētīta vēl intensīvāk šobrīd, un mēs zinām, ka mutes mikrobiomā ir diezgan daudz mikrobu, kuri ir ļoti, ļoti vajadzīgi cilvēka organismā.
Ēteriskās eļļas varot cīnīties ar nelabvēlīgām baktērijām, vienlaikus saglabājot veselībai svarīgās baktērijas. Pētījumā paredz novērot ap 60 periodontīta pacientus, kuriem zobārsti iesaka lietot mutes kalošanas līdzekli ar koriandra ēterisko eļļu, kas izrādījusies visefektīvākā. Turpina Kazarina.
Īpaši koncentrējamies uz trešās stadijas periodontīta pacientiem. Tā ir stadija, kad periodontīts jau ir diezgan plašs un izplatīts, ar kuru ir sarežģītāk cīnīties. Ideja tāda, ka šie pacienti lieto mutes kalojamo līdzekli divas nedēļas, un pirms mutes kalojamo līdzekļa lietošanas mēs ievācam siekalu materiālu, un tad pēc divām nedēļām ievācam siekalu materiālu, un siekalās mēs pētīsim mutes mikrobioma izmaiņas, respektīvi kā pamainījās baktērijas un vīrusi mutes dobumā, bet tajā pašā laikā arī skatīsimies iekaisuma marķerus, kā tieši cilvēka šūnas, cilvēka organisms rēģē uz kaut kādu konkrētu vielu, kaut kādu konkrētu terapiju.
Līdz šim ar jauno līdzekli mutes kalojuši vairāk nekā 20 cilvēku, kuriem iekaisums izskatās ir samazinājies, novēro pētniece, piebilstot, ka daudzi ar rezultātu ir apmierināti. Līdzekli saviem pacientiem piedāvā izmēģināt arī stomatoloģijas institūta zobārste periodontoloģe Dārta Elizabete Emuliņa.
Šobrīd tie pieejamie chlorheksidīnu līdzekļi, viņi tiešām ir, tā teikt, agresīvi. Mēs viņus pielietojam, bet mēs viņus pielietojam pacientiem ar smagu periodontītu un kursa veidā. Maksimums 2 nedēļas. Jo, ja mēs tos lietojam ilgāk, mums var būt diezgan slikti blakus efekti. Pirmkārt, tiek iznīcināts arī labās baktērijas, mums ir daudz grūtāk panākt šo balansu, kuru mēs gribam. Otrkārt, pacienti arī atzīmē, ka viņiem izmainās garšas izjūta un var rasties tāds nepatīkams, grūti noņemams pigments uz zobiem, kas tīri estētiski ir ļoti nepatīkami. Un arī ātrāk veidos zobakmens, kas atkal atsāk šo te kaskādu zobakmens ķeras aplikums, un pat mūsu slimība var kļūt vēl smagāk un grūtāk kontrolējama.
Emuliņa atzīmē, ka ar tagad nopērkamiem higienas līdzekļiem skalot muti vajag tikai pēc zobārsta ieteikuma.
Tā izvēle ir plaša, un nevienmēr varbūt tie ražotāji ir padomājuši par jūsu mutes mikrobijām veselību, un ja jūs tiešām mehāniski kārtīgi tos zobus tīrīsiet, tad jums varbūt pats skalojumais nebūs nepieciešams. Galvenais, ar to neaizrauties. Noteikti ir vērts veltīt to laiku zobu tīrīšanai rūpīgai, nevis skalošanai.
Savukārt jauno skalošanas līdzekli iedzīvotāji varētu lietot iespējams bez zobārsta ieteikuma. Pētījumu ar pacientiem plāno beigt tuvāko mēnešu laikā, bet visu projektu noslēgt pēc gada. Pētniece Kazarina ir pārliecināta, ka tādu līdzekli varētu ražot Latvijā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.